Jaké dopady by mohlo mít zrušení takzvané superhrubé mzdy, které na dnešní koaliční schůzce prosazuje hnutí ANO? Jaké priority by na pozici veřejného ochránce práv prosazoval bývalý zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček, jehož na tento post nově nominuje prezident? A na co by si měli dát zvlášť pozor uživatelé počítačového systému Windows 7, který ode dneška ztrácí podporu společnosti Microsoft? Zástupci vládní koalice dnes zasedli k diskusi o řadě návrhů daňových změn, které chce ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová prosadit od příštího roku. V rámci daňového balíku, který počítá mimo jiné se zavedením stravenkového paušálu a naopak se zrušením tzv. Superhrubé mzdy, tedy hrubé mzdy zaměstnanců navýšené o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Koncept superhrubé mzdy prosadil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 od ledna 2008. O zrušení tohoto systému se diskutuje už léta. Nynější vláda ho vytyčila jako prioritu. Pak by byla podle ministryně Schillerové zavedena daň 19%, zatímco nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance zhruba 20%. Vůči tomuto návrhu mají ale námitky koaliční sociální demokraté, podle nichž by tak rozpočet přišel o přibližně 25 miliard korun. Ve studiu vítám Ladislava Minčiče, ředitele odboru legislativy a analýz hospodářské komory. Dobrý den.
Dobrý večer.
A po telefonu zdravím hlavního ekonoma Českomoravské konfederace odborových svazů Martina Fasmana. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane Minčiči, podle vás není z pohledu podnikatelů návrh na zrušení superhrubé mzdy nějak aktuální nebo akutní otázka? Přesto byste si takový krok dokázal představit. Za jakých podmínek?
Ten krok by z hlediska zaměstnavatelů dával určitý smysl tehdy, pokud by byl spojen nejenom s jednoduchým zaměněním té stávající superhrubé mzdy a stávající 15% sazby s tím ekvivalentem 20% nebo 20 a něco procent. Pokud by to bylo spojeno se snížením daňové a pojistné zátěže mest, kterou pobírají naši zaměstnanci, tak by se jim vlastně v důsledku takovéhohle manévru zvýšila čistá mzda a z pohledu zaměstnavatelů lze předpokládat, že by to snížilo tlak na navyšování hrubých nominálních mest, protože část vyšších příjmů by vlastně zajistila zaměstnancům vláda nebo stát takovouhle daňovou úpravou.
Pane Fasmane, odbory se původně ohrazovaly vůči zavedení superhrubé mzdy, teď ale její případné zrušení nepodporujete. Proč?
No, my jsme se proti ní vyhrazovali v době, kdy se o ní rozhodovalo. Protože totiž zavedení superhrubé mzdy, to bylo takové udělátko, které bylo nutné zavést proto, aby byla zavedena takzvaná rovná daň. My jsme se samozřejmě vyhrazovali zásadně proti tomuhle udělátku, protože to je absolutní světový unikát a nesmysl. Ale samozřejmě jsme se vyhrazovali i proti rovné daní.
Dobrá, ale proč teď je otázka zněla, proč to zrušení nepodporujete?
Proč nyní, to je velmi jednoduché. Pojďte se, zavedení, jsou některé věci, které se prostě zavádět nemají. Pokud se zavedou, tak prostě začnou žít svým životem a je velmi složité je zlikvidovat. Takzvaná superhrubá mzda patří mezi ně, protože tady se pohybujete mezi dvěmi mlýnskými kameny. Buď teda zrušíme superhrubou mzdu, uděláme to, co navrhuje paní ministryně financí a v té chvíli se opravdu, a ona to moc dobře ví, vytvoří deficit ve státním rozpočtu, asi další deficit, upozorňuji, zhruba asi 25 miliard korun. Ono je to 20 a teďkon záleží na tom, jak se bude kompenzovat. Nebo se to udělá natvrdo, to znamená, deficit zůstane, respektive deficit se nevytvoří, ale v té chvíli všechny OSVČ, který dneska platí 15%, jediný vydělali na superhrubé mzdě a na jejich zavedení, najednou se zvýší jejich zdanění na 19. A to nikdo nechce. Čili zvýší zdanění OSVČ nikdo nechce a deficit, to je otázka. Pojďte se, jestli vláda má na to zvýšit deficit o dalších 25 miliard, OK. Já se obávám, že prostě rozpočtová situace státního rozpočtu pro letošní rok, ale hlavně pro příští rok, bude natolik složitá, už podle toho, co se všechno naslibovalo, stačí si to začít počítat.
Dobré, nemáme tolik času, ale rozumím vašim argumentům. Pane Minčiči, vy také vidíte jako zásadní problém zmíněného návrhu to, jaký zásah by měl do rozpočtu?
Ano, je to zásadní.
Pardon, to už byla otázka na pana Minčiče, nezlobte se, pane Fasmane.
Tak samozřejmě rozpočtové souvislosti každého daňového zákona jsou důležité, protože my předpokládáme a vidíme, že nároky na to, co všechno by mělo být financováno z veřejných peněz, neklesají, ale spíš rostou. A obáváme se, že kdyby skutečně to zrušení superhrubé mzdy bylo i provázeno, řekněme, s celkovým daňovým a pojistným, nebo se snížením celkového daňového a pojistného zatížení mest a i tím, aby osoby samostatně výdělečně činné na tom manévru neprodělaly, tak pravděpodobně by koaliční vláda v zápětí poté hledala nové zdroje k zalátání toho rozpočtového výpadku a znamenalo by to zvyšování těch ostatních daní nebo zavádění úplně nových daňových titulů. A tahle nejistota není moc dobrá a souhlasím i s pohledem kolegy Fasmana, že daně jsou takovým konzervativním světem. A jako dělat jakoukoliv změnu je třeba dvakrát, třikrát, sedmkrát promýšlet, jestli to opravdu za to stojí. A nebyly zmíněny náklady podnikatelů, zaměstnavatelů, zejména těch drobnějších, na změny parametrů personálních a mzdových informačních systémů s tím spojených. To je taky problém.
Pane Fasmane, neměli by ale zaměstnanci zrušení superhrubé mzdy spíš vítat, nepocítili by to, jak už zaznělo, na nižších odvodech daní a vyšších výplatách?
No, to je otázka. Já si myslím, že jestli jste velmi pečlivě poslouchal pana Minčiče v té první otázce, tak on tam v podstatě naznačoval, že takzvaně když stát přidá, takže oni nepřidají. Takže já si to spíš překládám v tom, že v podstatě nula od nuly pojde. To je první věc, to je v oblasti mest. A v oblasti platů, když to takhle budeme členit, to je úplně absurdní. Jestliže se tam vytvoří na základě toho ten takto zvýšený deficit, tak je to o tom, že v podstatě ten rozpočet z 2021 nebude mít na zvýšení platů. To je ten problém.
Dobře,
takže
rozumíme, ano, rozumím vašemu argumentu a jenom kvůli času už se posuneme k dalšímu tématu. Zástupci koalice mají na dnešním programu návrh ministryně Schillerové na zavedení takzvaného stravenkového paušálu. Ten by byl alternativou ke stravenkám a k systému podnikového stravování. Zaměstnanec by dostával příspěvek na jídlo v hotovosti, ne formou poukázek. Vy jste, pane Minčiče, jako hospodářská komora na základě nedávného průzkumu vedli, že tuto změnu by uvítalo 7 z 10 tuzemských firem. Co si od takového případné úpravy tedy slibují?
No, slibujeme si od toho především to, že v současné době je celá řada zaměstnavatelů, kteří by byli i ochotni nějakým způsobem přispět svým zaměstnancům, řekněme, na stravu v průběhu, jaksi řekněme, přestávky v rámci pracovní doby, ale systém těch existujících kuponů, který se používá, těch stravenek, jim úplně nevyhovuje z různých důvodů, třeba z důvodů administrativních, je s tím spojeno jisté administrování a my doufáme, že ta alternativa by nebyla provázena jakkoliv náročnější administrativou, že by se vlastně tímto způsobem z té dnešní výhody a výjimky stal vlastně plošný nástroj a tím by to přestala být výjimka. Mohli by to dostávat všichni.
Pane Fasmane, odbory nejsou tímhle plánem nějak nadšené.
Ne,
jaká by tedy měl mít úskalí?
No samozřejmě, pojďte se, nalijme si čistého vína. V dnešní současné době je kryto závodním stravováním 1,8 milionů zaměstnanců. Dalších 1,5 milionu zaměstnanců je kryto stravenkami. Je zde milion lidí, kteří nejsou kryty ničím. Nejsou kryty proto, protože jim nikdo nechce prostě zaplatit nebo proplatit jejich stravování zaměstnání. To, že ministryně financí přichází a říká, ano, my uděláme tenhle ten paušál a bude to OK, pokryje se ten milion lidí a všichni budou spokojení. Kde pak? Takhle to fungovat nebude. Celý ten problém je totiž v tom, že tímhletím systémem se otevře kanál prostě pro vysokou, pro daňovou optimalizaci. Představa, samozřejmě, že ten milion lidí zmizí, najednou všichni budou mít ten paušál, ale jak zmizí? Zmizí tím způsobem, že to nebudou příspěvky na jídlo. To využijou zaměstnavatele k tomu, aby tímhletím kanálem, z kterého se nebude platit asi ani sociální pojištění, ani zdravotní pojištění a tak dále, v podstatě do toho uvedli mzdu. Čili oni překlopějí mzdu, současnou mzdu, do tohodle paušálu, vydělají peníze na tom, že nebudou muset platit sociální a zdravotní pojištění a to je vše. Protože ten, kdo mě prostě leta letoucí desítky let se brání přispět na jídlo svých zaměstnanců se zdůvodněním, že na to nemá a najednou prozřou a zastydí se, a
argumentuje Martin Fassmann, hlavní ekonom Konfederace odborových svazů. Ve studiu byl Ladislav Minčič, ředitel legislativního a analytického odboru Hospodářské komory. Pánové, děkuju, nashledanou.
Naslyšenou.
Naslyšenou, nashledanou.
Posloucháte vysílání publicistiky a my teď bychom měli mít Stanislava Křečka, který by měl být v našem přenosovém voze. Slyšíme se, dobrý den.
Ano, slyšíme se, dobrý podvečer.
Tak možná překvapivě, ten dnes byl nominován, nebo bylo ohlášeno, že byste se mohl stát příštím ombudsmanem. Překvapila vás ta zpráva? Dobrý večer.
No překvapila, samozřejmě, ještě v pátek, když jsem byl na plese s panem prezidentem, tak jsme o tom nemluvili, velice mě to překvapilo, já už jsem s ničím takovým samozřejmě nepočítal, už jsem se dávno zbyt napřestěhoval, už jsem si zažil jiný život tady, takže mě to samozřejmě překvapilo.
A potěšilo?
Samozřejmě důvěra vás vždycky potěší od prezidenta, zvláště samozřejmě pokud má prezident za to, že by byl schopen tu funkci vykonávat, tak to jistě musí každého potěšit. Takováto funkce je samozřejmě vrchol právnických povolání, nebo jeden z vrcholů a samozřejmě každý, kdo na tu funkci jmenován, musím být nezbytně potěšen.
A váhal jste tedy, jestli přijmou takovou nabídku, případně co jste zvažoval?
No já jsem mnoho neváhal, já chápu situace, do které se dostal jak prezident, tak politická scéna těmi nešťastnými nominacemi teďko. Ta funkce musí být rychle obsazena, podle mého názoru třeba, aby byla rychle obsazena. Já ve svých letech nemám žádné dlouholeté ambice, samozřejmě ani kariéru před sebou, takže jako dojsem i přechodný kandidát na určitou dobu nebo na dobu, kdy to bude zapotřebí nebo kdy se bude jiná politická kandidatura, to samozřejmě přijímám a budu to vykonávat s takovým nasazením, jako jsem tak činil ve funkci zástupce.
Čili vy jste to sám zmínil, přece jen už řekněme úctyhodný věk, podle vás není na překážku?
No, na překážku není, pokud se člověk cítí dobře. Já každý týden mám publikovat jeden článek, čili rozhodně nejsem mimo kontakt s tou realitou. Donedávna jsem tu funkci vykonával. Záleží samozřejmě na osobnosti a záleží na tom, jak se člověk cítí samozřejmě. Takže nepodceňuji to samozřejmě, ale pokud sněmovna uzná, že jsem schopen to vykonávat na základě mé práce dosavadní a publicistiky, no tak samozřejmě budu dále v té věci sloužit dále.
Které ze zkušeností na pozici zástupce veřejného ochránce práv byste využil, pokud byste byl zvolen tedy do čela tohoto úřadu?
No tak nejen svý zkušenost, nejen zástupce, ale především také dlouholetého poslance a hlavně advokáta. Já jsem byl advokát a jezdil jsem po celé republice zastupovat nejrůznější nízkopříjmové občany v jejich sporech, obyty a tak dále. Takže moje zkušenosti jsou tady veliké. Prošel jsem celou řadu zaměstnání od hodníka přes dělníka, já nevím, po výtvarníka na volné začaly. Mé zkušenosti jsou, myslím, těžko srovnatelné s jinými zkušenosti politiku, či rozhodně jsem člověk, který vyšel ze školy a od té doby už nic jiného než úřad nedělal, takže to já myslím, že pro tu funkci je jistým přínosem.
Vy jste se přitom ale v řadě otázek rozcházel například i se stávající ombudsmankou Anou Šabatovou. Znamená to, že sám byste na tomto postu změnil priority, akcenty zaměření do úřadu?
Já si paní Šabatové velice vážím, mám za sebou úctyhodný život, celým svým životem garantovala určitý přístup k právu. Já, můj přístup k tomu úřadu byl poněkud jiný, méně, jak bych řekl, neziskovkářský, spíše bych to byl jako státní úřad, který má přezkoumat činnost úřadu a nikoli tam vznášet některé své vlastní ideologické představy, třeba o diskriminaci a podobně. To já myslím mému pojetí té práce nevyhovovala. Rozhodně bych chtěl spíše se vrátit k tomu motejlovskému pojetí přísného státního úřadu, který kontroluje činnost státních orgánů a říká své názory na to, jak to v té praxi vypadá.
A jak
to
vám slova druhého nejvyššího ústavního činitele v zemi, že by jak úřad ombudsmana, tak i pozici vládního zmocněnce pro lidská práva za sebe zrušil?
Pozor, já tady vaduji, prosím vás, předtím, aby se neříkalo ombudsman a zástupce pro lidská práva.
Ale jenom myslím, že to
jsou odlišné věci.
No, dobře, ale jsou to dvě funkce. Předseda senátu by je zrušil, vy se na to díváte jak, jenom stručně, prosím, děkuju.
Ombudsman zapotřebí veliké procento stížností, které nám přinávají, byly oprávněné, čili je vidět, že ten úřad je zapotřebí, že ty úřady nerozhodují tak, aby takovýto orgán ombudsmanovského typu byl zcela zbytečný, tak tomu rozhodně ku prospěchu lidí není.
To byl Stanislav Křeček, děkuju, nashledanou.
Také vám děkuji, nashledanou.
14. leden 2020 je dnem posledního rozloučení s operačním systémem Windows 7. Dneškem ho firma Microsoft přestává podporovat, ačkoliv to nepřišlo náhle, no a pak jde o dlouho avizovaný krok. Podle odhadů asi 2/5 firm u nás tento zastaralý operační systém nadále používají a mohou se tak stát snadným cílem hackerů. O jak závažné riziko jde, o tom teď budeme mluvit s odborníkem na kyberbezpečnost Alešem Špidlou. Dobrý den.
Dobrý den.
Čemu konkrétně se vystavují ti uživatelé Windows 7, kteří řešení problému s ukončením podpory a tudíž i ochrany ze strany Microsoftu odsouvají na později?
To je ono, ten základ toho, jestli ten systém máte bezpečný nebo ho nemáte bezpečný, je právě v aktuálnosti operačního systému, protože každý operační systém má nějaké zranitelnosti, má nějaké díry, o kterých se buď ví, nebo se o nich neví. A tím, že ten operační systém aktualizujete, tak vlastně ty díry jsou jakoby zaplátované. Jo? A v okamžiku, kdy nemáte k dispozici ty aktualizace, což je případ Windows 7 ode dneška, že ty aktualizace už nebudou poskytovány zdarma, tak se vystavujete riziku, že ty díry budou zneužity a že prostě budete čelit útokům a že se jim taky nebudete umět bránit.
Přičemž problémem je, že se netýká jenom koncových uživatelů, ale i serverových řešení ve firmách, je to tak?
No, tak Windows 7, operační systém Windows 7 není serverový operační systém, tam se spíš bavíme o Windows server, jo, takže tady se to týká spíš těch koncových stanic.
Podle prodejců většina uživatelů řeší problém nákupem licencí na novější Windows 10. Stačí to? Neměli by investovat i do nového, modernějšího hardwareu?
No, tam je právě problém v tom, že sice můžou koupit Windows 10, jo, ale že s tím, pokud mají ten hardware zastaralý, tak jim to s tím nebude fungovat. Protože nebudou mít originální ovladače na některá zařízení a Windows 10 vyžadují i jakýsi vyšší výkon, jo, takže se může stát, potřebuje to větší paměť, může se stát, že to prostě nebude fungovat.
A máte tušení, jak je na tom v tomto ohledu státní správa?
No tak státní správa s ohledem na to, jak je na tom s financema pro tady tyto technologie, no tak tam asi problém bude. Že?
A obecně za to i pod dojmem posledních událostí, jako byl ten hackerský útok v benešovské nemocnici, začínají být firmy i jedinci obezřetnější, co se týče kybernetické bezpečnosti.
No, já se za to denně modlím, jo? Aby byli obezřetnější. Věřím, že medializace těch událostí benešovské nemocnice a firmy OKD trošičku ty uživatele upozornila na to, že tady ten problém je a že si začínají opravdu dávat pozor. Jo? Mám to potvrzeno i z jakýchsi diskuzních fór, kterých se zúčastňuji a přednáším na konferencích, takže opravdu tady ta medializace hrozně tomu pomohla, že ta obezřetnost se zvyšuje.
To byl odborník na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
publicistiky, hlavní zpráv je to vše. Témata máme i na serveru iRozhlas.cz a naše pořady najdete nově také v aplikaci Můj rozhlas.cz.